פרשת השבוע. Здравейте, днес ще започнем урока с нещо, което исках да спомена след миналия урок. В края на миналия урок обсъждахме идеята на равина доктор Цемах Рабинер за отношението на еврейски народ към останалите народи и за любовта, която еврейския народ има към човечеството като цяло. И имахме дискусия след това за как да се отнесем към това и към тази идея във времена, когато в момента сме в средата на една наистина голяма трагедия за нас, т.е. в която все още дори не сме успели да напълно да осъзнаем. Всичко се случва толкова бързо, че събитията от 7 октомври са, не сме дори ги преживяли както трябва, не сме седнали, не сме имали времето дори да нормално да изпитаме траура на тези събития, защото веднага след това започна войната, в която се намираме. И една идея, която видях на няколко места спомената за тези времена, че тоест, винаги трябва да знаем, че Тората понякога иска от нас да имаме различни чувства към различни неща в различни моменти. И всеки момент си има подходящото чувство и подходящата тема. И нещо, което видях, споменати също така, сетих за него, изказването на мъдреците в Мидраш Танхума, Парашат Мецура, където казал Раби Елазар, мъдреците цитират Раби Елазар, всеки, който се смилява над безмилостния, накрая ще бъде безмилостен към милостивите. Тоест има лимит на това, което се очаква от нас и когато не става дума за хора, които имат лошо поведение, хора, които са неприятни, хора, които поради каквато и да причина не харесваме. Там сигурност има някаква мицва, има някаква идея, заповед да се опитаме да ги разберем, да се опитаме да ги приобщим, да се опитаме да ги обичаме колкото можем и в идеалния случай, колкото нас самите. Обаче също е време, което става дума за безмилостност, отсъствие на милост, която виждаме в някои, то тогава това е нещо много деликатно, нещо, което зависимост от ситуацията трябва да преценим и да разберем. Т.е. когато срещу нас стои някой, който е наистина безмилостен, не само към другите, особено спрямо нас, тогава проявата на милосърдие към него и милост към него е нещо, което не само, че не е и не се очаква от нас, а напротив, тя може всъщност да изкриви нашето собствено възприемане на правилните морални ценности до такава степен, че с проявата на милост към някой, който е безмилостен, ние в един момент ще сме безмилостни към хора, към които следва да бъдем изпълнени с милост и милосърдие към тях. Мидраша привежда доказателство за това от събитията с цар Шоул, Шоул е първият цар на еврейски народ, който в един момент осъзнава, то се става ясно, че той няма да продължи да бъде цар. Давид ще бъде този, който ще стане цар на еврейския народ. И Шаул, чувствайки това, разбирайки това, той се превръща в един силен голям враг на Давид и го преследва и се опитва да го убие. Чувства се застрашен от него. И всеки, който помага на Давид да се укрие, става враг на Шаул. И в Танаха се разказва как на Шаул му било заповядано да изпълни заповедта, която Тората още дава за унищожаването на народа на Амалек, които Тората описва като най-големите врагове на еврейски народ, народ, който цялата му същност е против всичко това, за което еврейския народ съществува. И съответно Шаул, въпреки че до някаква степен изпълнява тази заповед, той се ни казва, не се казва в, книга, в първата книга на Шмуел, 15 глава, 9 стих, че и се смилиха Шаул и народът над Агак и над най-хубавите от овцете и биковете. Т.е. заповедта на Шаул и на целия народ е била да унищожат всичко, не само народа на Амалек, но и всичко, което е притежавал, всичките им стада, всичките животни, които са били с тях. И обаче това, което Шаул правят, Шаул и народа правят, се смиляват над Агак, който бил царя на Амалек, и също така над част от стадата. И в последствие, по-късно, в 22 глава, се описва как Шаул в своя стремеж да унищожи Давид, чува, че в един град, който се казвал Нов град, в който са живели основно коаним, свещенослужители, и там Давид получава за малко помощ и напуска града в последствие. Обаче, когато Шаул научава за това, той избива лидерите на града и в последствие целия град. И както пише в 22 глава на Шмуел Алев, и Нов, града на коанимите, той порази с меч, мъже и жени, деца и кърмачета, и бикове, и магарата, и овце с меч. И ако погледнем на заповедта, която преди това Шаул получава за унищожаването на Малек, ще видим, че това е същия... Това е също нещо, което той прави на Нов, е всъщност било това, което е било заповядано да се случи с Амалек, което той не е направил. Тоест, той се е смилил на тези, които не са заслужавали, тези, които са били безмилостни и не са заслужавали неговата милост, което и в последствие неговите ценности, това му повлиява до такава степен, че той вече губи възможността да разграничава между милост и безмилостност, и той унищожава целият град на еврейски град, град, който е бил под неговата закрила, град на Коаним, изтърпва целият град и цялата собственост, всичко, което е било там. Единствено един човек, Евиатар, оцелява и отива при Давид да му разкаже това, което се е случило. И това е... Тоест, идеята ми тук е, че да, тоест, всяко нещо и всяка идея си има място и времето, и от нас, нали, наистина зависи да разберем кога е точно, кога е времето на кое е точно чувство, кое е точно ценност, и така, и така нататък. И въпреки това, тоест, реши да го кажа това като продължение на предишния урок, също така ще видим подобни идеи да се развиват и днес, в днешния урок. Съответно, знам, че сега в този момент ни е трудно да, нали, да се фокусираме върху идеите за любовта и разбирането и мира и така нататък. Обаче те имат своето място и време, със сигурност, и са изключително важни. И в същото време, обаче, за обстоятелствата, които намираме, вероятно трябва да се спомним за и това учение на мъдреците тук. И сега ще продължим с урока за днес. Тази седмица започваме четенето на Парашат Шмот и също така книгата Шмот, книгата, в която се разказва за изхода на еврейския народ от Египет. И голяма тема на тази книга, всъщност останалите няколко книги на Тората до самия край, е как еврейски народ биват спасени от Египет, живота им в пустинята, и това как те вече застават на източния бряг на реката Ярден, Йордан, и са готови да преминат в Ерец Исраел. И през цялото това време този, който ги напътства в този им път, с напътствията, които Бог му дава, е Моше. Съответно, ще започнем с една дискусия за живота на Моше. Дискусията се базира на проповед, дадена от главния равин на София тогава, 1937 година. Главният равин на София, равин на доктор Ашер Хананел, който между 27 и 48 година е главен равин на София. Впоследствие, 1949 година, бил до някъде година и половина, две години преди края на живота му, е главен равин на България. Той в книгата си Петрокостенижето в проповеди публикува тази своя проповед, която най-вероятно била дадена 1937 в Централната синагога в София. Ще прочетем така, както той я е публикувал, с някои неща, които аз ще добавя, и някои разяснения, и по някои неща, които трябва да се поправят. Ще кажа, че бях запознат с тази книга от Лелеми, за която завинаги ще съм благодарен за това. И тя отвори един нов поглед към историята на българското еврейство за мен, и в последствие разроди един голям интерес към тази тема. И надявам се в един момент това също така да доведе и до някакъв по-задълбочен труд върху специално духовния живот на българското еврейство. И вероятно, може би, някакви биографични трудове специално върху доктор Хананел, който, въпреки че има много неща, които не съм съгласен с подхода му, въпреки това с повечето от тях съм и наистина много ми харесват, много ми допадат, и са представени преди невероятно ясен и красив начин на един много литературен и красив български. Нещо, което е изключително важно за възприемането на тези идеи, разбирането им и асимилирането им в съзнанието ни. И затова сега ще видим тази проповед, която темата е Моше. В оригинала той използва името Моисей на български. Това е била стила на началото на 20 век, също така и средата на 20 век, не само в България, но и в целия свят. Текстове, които са били публикувани на местните езици, да се използва местната форма на името Моше, на английски Moses, славянските езици Моисей. Обаче, въпреки това, защото знам, че ние сме свикнали да използваме името Моше, и също така това е името, което обикновено използваме в тези уроци, затова ще променя тук стила, т.е. ще си позволя да използвам Моше вместо Моисей, което не променя по никакъв начин смисъла и значението и стила според мен. Не само това, в края ще видим как всъщност е важно да се използва това име. И започва доктор Хананел последния начин. Моше, кой може да изрече това име, без да се изпълни с страхопочитание и удивление към тая гигантска фигура на човешкия род? Когато Моше се родил, над неговата люлка се чул същият възглас Китов, добре е, който бил чут и при сътворението на Божествената светлина. И тук той има препратка към Мидраша, който прави връзка между този израз Китов, който се споменава при раждането на Моше в Шмот, 2 глава, 2 стих. И също така споменава при сътворението на сътворението на света, обаче специално се асоциира с сътворението на светлината. Мъдреците в Мидраша правят тази връзка и казват, че при раждането му е имало някакво разкритие на светлината от сътворението на света. И продължава доктор Ханел и пише, защото той е бил предопределен да бъде светилото на човешкия род, да освети земното кълбо със светлината на истината, с пламъка на правдата и с блясъка на свободата. То е всичко, което асоциираме с Моше, не само ние, но и целият свят. Т.е. тази идея за този народ, който излиза от робства и придобива свобода. Тук той прави препратка, т.е. нарича го светилото на човешки род, той прави препратка към мъдреците в трактата Рош Шана, 21Б, мисля, че, където мъдреците сравняват Моше с Слънцето, а Йошуа бин Нун, неговият ученик, с Луната, т.е. връзката между учителя и ученика, като тази на Слънцето, чиято светлина е тази, която всъщност ни дава възможност да видим Луната в небето. Т.е. отразяването от един на другия. Окей, като по същия начин, както мъдростта на учителя се отразява в ученика. Продължава доктор Ханел и казва, когато е бил призован за своята велика задача в горящия и неизгарящ храсталак, той е видял картината на своя народ, когато се е заел да възпита, за да не изчезне от лицето на земята. Когато слязал от Синая с двата скрижала в ръце, той светъл земна, с неземна светлина и разливал море от светлина над цялото земно кълбо. И това е препратка към това, което Тората описва, как от лицето на Моше е имал светлина, което той придобил с получаването на Тората. Кой човек може да опише достоинствата на Моисе, на Моше, за когото е казано, тук той цитира мъдреците, в Талмуда от 50 порти на знанието, които са сътворени в света, 49 от тях са се отворили на Моше, само вратата на вечния живот не му е била отворена. Талмуда тълкува стиха в Тейлим, мисля, Тейлим 12, където се намеква за това, че на Моше се открило нещо с числото 49 и мъдреците там тълкуват 49 порти на знания от 50. И само последната, която би му дала вече пълното разбиране и знания за света, само тя не му е била дадена. Тук той пише, по някаква причина я определя 50-та като вратата на вечния живот. Не съм сигурен откъде го е научил това доктор Хананел. Обаче въпреки това, каквото и да е значението, това е което си ме прави тук, някой, който, Моше, който е на изключително високо ниво. И продължава доктор Ханал и казва, дори всички псалмисти да бяха възпяли Моше с най-вълшебните си песни, дори всички пророци с увлекателните си слова, проникващи и завладяващи сърцата да бяха възхвалили Моше, то всички биха били много слаби, за да ни дадат една вярна и пълна картина за това, което представлява Моше за еврейски народ и за цялото културно човечество. Тоест не може, трудно е да се опише, трудно е да се постави в думи всичко това, което Моше е дал на този свят. И продължава доктор Ханел, макар че не е бил голям оратор, макар говорът му да е бил тежък и заекващ, това е нещо, което знаем от Тората, Тората ни го казва това директно, че той се срамува дори да застане пред еврейския народ, да ги води, Бог му казва да не се притеснява и че Аарон ще бъде този, който може да бъде негов говорител, обаче въпреки това виждаме, че това е, някой, това е лидер, който ораторските му умения отсъстват и той поради някакъв проблем с говора, който е имал. И въпреки това, продължава доктор Ханел и казва, все пак неговите къси изречения са неизчерпаем източник на въодушевление за милиони и милиони оратори от различни народи във всички краища на света. И при такъв човек всичко е важно и от значение. Всичко е поучително, всичко е примерно. Към него трябва да гледаме нагоре, да анализираме внимателно всяка негова черта и това именно искаме да сторим днес, проследявайки неговия живот до онзи момент, когато той навлиза в нашата история като Божи пратеник и става предтеча и пътеуказател на историята на своя народ. Т.е. за тази параша запознаваме за първ път с него и, както казахме, до края на Тората, той е този, който напътства народа като съответно получава тези напътствия от Светия Богослан Дете. Окей? Okay? Продължава доктор Нали, казва, в този период Моше се явява като светъл пример на любов и вярност. И тук тези думи, сега той ще ги развие, любов и вярност. Любов и вярност спрямо своите съплеменници, любов и вярност спрямо всеки човек, любов и вярност към своя дребен земен занаят, любов и вярност към своето велико божествено предназначение. Цялото му държане, като обикновено еврейско чедо, преди да се яви по поръка на Бог, като негов пратеник, осъществява свещените слова из... тук той цитира песен на песните, Шира Ширим, обаче всъщност цитата е от Мишле, 3 глава, 3 стих от Мишле. Т.е. той казва доктор Ханел, че като пратеник на Бог, Моше осъществява свещените слова, и тук той цитира Мишле, любов и вярност никога да не те изоставят, завържи ги на шията си, запиши ги на плочата на сърцето си. Т.е. тези две качества, любовта и вярността, са нещо, т.е. в оригинала това са хесед веемет, т.е. той превежда хесед като любов. Хесед е трудна дума за превод. Виждал съм и любов като превод за нея. Тя е някъде между любов към доброто, любов към добродетелта, към милостта и така нататък. На английски много често го превеждат като да, тоест, добро, милост, извираща от любов. И продължава доктор Ханел, сега ще развия тази идея малко ще повече. Когато Моше пораснал, както пише в Шмот 2 глава 11, когато било завършено неговото възпитание и нямало нужда да бъде пазен, първия ден на свободата си той използвал, за да направи едно дълго пътуване до Питом и Рамсес, т.е. това са местата, където еврейски народ са живели като роби, там са служили и са строили за фараона египетския народ. Т.е. той поема по този път да отиде до там и той казва и да стигне до братята си. Вайца Рахав, да собствените си очи да види колко тежко трябва да работят под ярема на потисниците и той вижда техните страдания в Ярбе Сивлотам. Тоест, въпреки това, че той израства в дома на фараона, той бива осиновен от дъщерята на фараона и въпреки това той е наясно с от това, откъде е дошъл. Не само това, а има съпричастност към преживяването на еврейски народ, като народ в робство. Продължава доктор Ханел и казва, Мойсей пораснал пред очите на фараоновите слуги, дружал с големците на Египет и въпреки високото си положение, отивал да наглежда потиснатите си братя, унизените и мразени евреи, приближавал се до тях и вниквал във всекидневната им работа, за да се убеди колко труден е техният живот, колко мъчително е тяхното съществуване. Продължава и казва, величието на Моисеевата душа, нейната възвишеност и надмощието на неговия дух се откриват пред нас и от обстоятелството, че той възпитан от египтяни в омраза и незачитане на хората от долните касти, противно на възпитанието си, слизал при робите, угнетените и измъчените от непосилния робски труд, интересувал се за тяхната участ, искал да помогне да облегчи страданията на уния, които според тогавашните схващания и разбиране били създадени за робство и мъка. Тоест, говорим за свят, в който хората са част от някакви социални групи, разделени било то от происхода им като роби или свободни хора, било то от народността им, етноса им, религията им и така нататък. И въпреки това, въпреки че той е могъл да по някакъв начин да се скрия от происхода си, поради това, че трябва да се в дома на фараона, въпреки това той се интересува от участта на своя народ. И казва доктор Ханел, какво съчувствие и състрадание. Това е първата проява на любов и вярност към неговите страдални братя и тези чувства са дълбоко вкоренени в неговите гради. Той вижда по-нататък как един египтянин, и това веднага след това, Тората разказва това, какво се случва, когато той отива да види как живее народа му. Това описва сега доктор Ханел тази история. Той вижда по-нататък как един египтянин бие един безименен евреин и веднага почувства, че е един от неговите братя и не пита как се казва, от кое семейство е, а бърза да му дойде на помощ и убива египтянина. С каква готовност и с какъв устрем бърза той да помага. Яростта и силата, с която той се спуща, ни разкрива фактът, че без да иска, той убива египтянина и го оставя мъртъв на земята. С какво го е убил? Питат нашите учени, т.е. мъдреците в Мидраша питат с какво точно го е убил, защото говорим за някой, който няма със себе си меч или нож или нещо такова. Той е излязъл от двореца, отива да види какво се случва някъде си в града. Той не носи оръжие с себе си, с какво го е убил. И първият отговор, който мъдреците дават в Мидраша, е Симрук, т.е. просто судар. Тоест, и пише доктор Ханел, ударът е бил смъртоносен, защото Моше е искал все сърце да помогне на братята си, т.е. толкова силен удар, че бил достатъчен да удар си мог да убие този египтянин. Други учени, казва доктор Ханел, мислят, че Моше, като произнесъл Божието име, което се поругавал в Египет, от това е изпаднал в екстаз и възбуда и в такава именно възбуда убил египтянина. Тоест, това е някакво интересно обяснение, което той дава на думите на Мидраш. Мидраш, базирайки се на стихове, малко по-късно в Тората, извежда, че може би е бил убит, казва Мидраш, с използване на името на Бог. Сега тук въпросът е какво означава това. Простото значение е, че това как Мидраш го разбира е, че той с споменаването на името на Бог, т.е. силата на това убива египтянина просто с самото произнасене. Доктор Ханел го разбира по друг начин, който не е простия начин, обаче той го разбира, че споменаването на името на Бог е по някакъв начин дал на Моисей някаква екстаз и възбуда, които са му дали сила да убие египтянина. Окей. И продължава доктор Ханел и казва, той се връща обратно в своя царски палат, но картината за тежката неволя на неговите братя не го напуща. За нищо друго не мисли той, освен за страданията на братята си. И едва се зазорява и на другия ден, както пише в Смот 2.13, той излиза пак да види своите братя. Там пише, излезе той втори ден подред. И ето, казва доктор Ханел, той вижда, двама души евреи се карат. Но, пише доктор Ханел, но какво чудно има в това? Дето има двама евреи, там изкачат искри, там ще има спор и разномислие. Тук той ни препраща към Мидраш върху този стих. Мидраш тълкува там думите ницнин, т.е. те използва се някаква рядка дума, за да се опише това как те се карат, как те се бият. И Мидраша, тълкувайки тази странна дума, казва, че тя е свързана с думата ницоцот, искри. Т.е. все едно са били до такава степен, че все едно искри са летяли от тях. И това е, което той има прави тук. И той продължава и пише, писанието не ни казва за какво са се карали тия двама евреи. Пък това и не е необходимо. защото винаги нашите сънародници се карали помежду си за дреболии. Моше обаче, който не ги познава от към тая страна, т.е. не познава тази страна на народа си, която тази дребнавост, която понякога ги води да се карат за щяло и нещяло, той, казва доктор Хаданел, извикал на несправедливия. Защо искаш да удариш ближния си? Посред тая омраза, в която живеете, поне помежду си би трябвало да живеете като братя. Това е преразказ на това, което Торато описа, че каза. Той там, нали, се обръща към тях и се опитва да ги укроти, да ги умилостиви един към друг. И това не помага. Всъщност те се обръщат към него с агресия и последствия водят до... Тоест, последствия те са тези, които индиректно водят до неговото бягство от Египет. Казва доктор Ханел, ето как първото явяване на Моше между неговите сънародници е пропито с любов и преданост към тях. В това отношение той трябва да служи за пример за всички наши големци, народни водачи и първенци. Ако провидението те е поставило на високо, т.е. ако провидението на Бог Ашгаха те е поставило на високо стъпало в обществото, ако си достигнал до голямо влияние, благодарение на своето имущество или чрез своите духовни преимущества си получил висок пост и служба, тогава си двойно длъжен да проявяваш на дело любов и вярност спрямо своите съплеменици. Любовта и вярността ти трябва да говорят за теб, верността трябва да ръководи твоите чувства, както е сторил това самият Моше. И това, и той тук отново цитира този стих от Мишле 3.3. Любов и вярност задържи на шията си и запиши ги на плочата на сърцето си. Тоест за него това е било нещо, което той е носил със себе си и постоянно. Той продължава и пише, първенците на Израила трябва да излязат от и да отидат при своите братя, сами да видят с очите си тяхната мизерия, да почувстват техните нужди, да ги запазят от опасностите, които се надвесват над тях, да ги съветват и да ги напътствуват, да ги бранят и да ги защитават с всички средства. Тоест, той се обръща към еврейското лидерство и казва, погледнете на живота на Моше, погледнете това, което той прави, той отива при тези, които нямат същата възможност като него, тези, които преживяват всичко по съвсем различен начин от него. Той се грижи за тях, той ги защитава, опита се да ги напътства и по този начин проявява тази любов и вярност, за които той говори. Окей. Продължава доктор Ханал и пише, интелектуалците между народа не трябва да се отдръпват от масата, а трябва с любов и вярност да дадат силите си за доброто на народа. Нашата история е богата с много примери за велики хора на нашето племе, които са заемали високи длъжности и са имали голямо влияние пред управници и царе, без обаче да изгубят от погледа си интересите и защитата на своето племе. И в наше време не липсват такива хора, наши братя, които се явяват като верни ученици на Моше. Той продължава и казва, Моисей избягва от Египет, викайки, т.е. след това събитие, след като той се опитва да помири двама евреи, които се карат, те му се ядосват и всъщност ни се казва, че те последствия са тези, които разказват за това, че Моше е убил египтяни на предишния ден. И това се разчува в Египет и кара Моше да бяга от Египет. И каза доктор Ханел, Моше избягва от Египет, викайки, сега знае това, което по-рано не знаех. Тук това са думите на Моше, втората, когато той бяга. Ахен но да давар. Това нещо, буквално, ето че това нещо се разчува, ето че това нещо се позна от хората, стана познато ясно на хората. Тоест, просто значение е, че става дума за убийството на египтянина. Доктор Ханана го разбира като, го обяснява като някаква интроспекция от страна на Моше, т.е. това, което той разбира. Т.е. тук Моше не се обръща към света и не казва, ето, че света разбра за това, което се случи, т.е. това, което аз съм направил, а той си казва, ето, че разбрах това нещо. Т.е. нещо, което не е знал допреди. И кое е това? Толкова доктор Хананел, че това, че моите съплеменици са нетърпими, непремирими и доста злоязичие има помежду им. Обаче, т.е. той разбира това, което се случва, как нещата се разчуват, кой стои за това, че нещата се разчуват, същите тези евреи, на които той се опитва да помогне. И продължава доктор Ханала и казва, обаче от неговото сърце не изчезват нито любовта, нито верността към неговите близки. Защото щом като съзира, че се извършва насилие над мидянитките, т.е. на тези жени от Мидян, с които се сблъсква по-късно, бягайки от Египет, и виждайки как срещу тях има някаква нетърпимост и несправедливост, той забравя всичко, казва доктор Хананел. Неблагодарността на хората, на които той иска да услужи, готовността на същите ония, за които той иска да се жертва, да извършат предателство. Целият този горчив опит изчезва за миг и той се спуща към страната на слабия да спасява мидянитките. Тоест, коя е причината той да напуска Египет? Това, че хората, на които той се опитва, над които той се смилява и на които той се опитва да помогне, те са същите тези, които го предават и тези същите, които са готови да по някакъв начин направят живота му по-тежък. Той бяга от Египет заради това си преживяване, заради това, което той е научил, заради този си опит. И, тоест, това би трябвало да създаде някаква подозрителност, някаква някакво внимание от страна на Моше да се намесва в живота на другите, да помага на другите, дори когато изглежда, че имат нужда от това, защото той бива предаден от същите тези, на които той се опитва да помогне. И това би трябвало да го научи по някакъв неприятен начин за това, че той трябва да бъде малко по-критичен и скептичен към хората. Въпреки това, казва доктор Хранел, веднага, когато следващото нещо, което му случва, след като бяга, той се сблъсква с ситуация на несправедливост спрямо тези жени от Мидян, и той, въпреки това, въпреки преживяването си отпреди това, въпреки опита си, който току-що е преживял, току-що е получил, той не игнорира мидянитките и той им помага. И продължава доктор Ханал и пише, макар че тия мидянитки не са от неговото племе. Той изпитва към тях любов и вярност, както към всеки човек. И както пише, т.е. думите на Тората в Шмот 2 глава 17 са Ваякам Моше Ваюшиян, и стана Моше и ги спаси. Това е първият път, в който виждаме Моше като спасител. Той историята използва тази терминология за него, въпреки че може би също я използва и за спасяването на този еврей, който бива удрен от египтянина, който бива нападнат и от египтянина. Въпреки това виждаме този аспект от него като спасител, не само във връзка с еврейски народ, а всеки човек. Продължава доктор Ханал и казва, защото това е проповядвал и патриархът Авраам, т.е. нашия прабаща Авраам, и това е било част от него, и това е нещо, което доктор Рабина дискутираше, което видяхме миналата седмица, Авраам като баща на всички народи. И казва доктор Хананел, и ако ние искаме да бъдем истински чада на Авраам и верни ученици на Моше, трябва да проявяваме вярност и любов към всеки човек, макар и да не е от нашето племе. И тук той казва нещо, което той подчертава в напечатаното издание. текстът е подчертан, защото най-благородният плод на дървото на религията е любовта, дейната любов към всеки човек, който се нуждае от нашата помощ, без разлика на происход и вяра, и най-скъпоценният камък на короната на еврейството е безспорно верността към всички създания по образ и подобие Божи. И това, което също беше и тема за доктор Рабинер миналата седмица. Тези области подобия Божи, които всеки човек има скрит в себе си. Нещо, за което доктор Рабинер беше написал, че ние тъгуваме и страдаме във всеки един траур, не само преживяването на човека и отсъствието на връзката ни с него след смъртта, но също така и тази загуба на образа и подобие Божие, които той е имал. И сега, отново, това е проповед, която е публикувана, така че трябва да си представим, както го казва това на живо в Централната синагога, където ги е дал тези проповеди. Тук той пише, казва всъщност как казвал, братя и сестри, т.е. обръща се към публиката и казва: предразсъдъците против нас, евреите, са още много силни. Става дума отново за 37 година. Западна Европа вече със сигурност, и Западна Европа, Руската империя, Централна Европа също вече има много, много силни антиеврейски настроения. В България същата година, 37-ма също така, се зараждат силни антисемитски движения. И той се обръща към Софийското еврейство и казва: предразсъдъците против нас, евреите, са още много силни, даже и в ония страни, които минават за по-демократични и по-либерални. Още се вярва, че ние храним неприязан спрямо друговерците. Как можем да преодолеем тия предразсъдъци? Единствено само чрез любовта и верността, които трябва да проявяваме на дяло спрямо всички хора, без разлика. Да упражняваме навсякъде, където можем. Любов и вярност са нашето бащино наследство още от най-старо време. И тук той сега дава много примери от целият Танах. Първият пример, той казва, е Елиезър, т.е. слугата на Авраам, искат за своя господар Авраам любов и вярност. Тоест, Елиезър, когато бива пратен да намери съпруга за Ицхак, сина на Авраам, преди да се срещне с семейство на Ривка, той се моли на Бог и го моли да даде любов и вярност на Авраам. И след това, също така, когато вече запознава с семейството на бъдещата съпруга на Ицхак, той също така се обръща и към тях и им казва: ги моли да проявят тази любов и вярност към негови господин. Това е в Бераши 24:49. Към негови господар Авраам. Окей. И след това друг пример, който дава доктор Хананел, е Яков моли сина си, т.е. Йосеф, да прояви любов и вярност към него, т.е. преди да умре. Любов и вярност, които Яков иска от Йосеф след смъртта му, за да може Йосеф да го погребе в Ерец Исраел, а не в Египет. Окей. След това, той друг пример е пратениците на Йошуа бин Нун, на ученика на Моше, който повежда еврейски народ към Ерец Исраел. Той праща пратеници, които биват укривани в един момент, когато ги преследват, и там те обещават любов и вярност, т.е. обещават ги на Рахав, която им помага, местна жена, която ги крие и спасява. Това е в Йошуа 2 глава 14 стих. След това Давид пожелава на жителите на Ябеш Гилеад любов и вярност, също така на град, който му помага, и Шломо счита, че най-верният пазител на един цар е любов и вярност. Това е в Мишле, където Шломо, който е автора, казва, че това са любовта и верността. Хасидемет са тези, които пазят дори един цар. И продължава доктор Нади, казва, псалмистът счита щастлива страната, в която се срещат любов и вярност. Това е в Тейлим 85.11. И сам Бог се нарича пред Моше, и това е когато Бог дава на Моше 13-те качества на милостта, които казваме всеки ден в молитвите си. И част от тях са Бог се нарича Богът на любов и вярност. Също така Хесед Вемет. Осе Хесед Вемет. Вераф Хесед Вемет. Този, който има много любов и вярност. Окей. И както виждате, братя и сестри, пише доктор Хананел, любовта и верността представляват един стар еврейски медал. Той се връзва на шията и се носи на сърцето. Това е отново препратка към стиха от Мишлей в трета глава, който видяхме преди това. И продължава доктор Хананел и казва, каква чудна картина прочетохме днес в парашата. Тоест явно проповедта била давана след четенето на Тората. Моше, който е бил възпитан в една среда, където овчарството се е смятало за отвратително занятие, с духа си разрушава този предразсъдък, остава верен на традицията на народа си и става овчар при Итро, за да му пасе овцете. Той, който има всички необходими духовни дарби, за да стане по-късно водач на човечеството, търси пазбища за своите овци. И тук, в своя дребен земен занаят, той се проявява като човек пълен с любов и вярност. Отново идеята е, че в Египет, както видяхме в края на книгата Берешит, Египет, Тората ни писа, че е място, което овчарството се е считало за мръсна професия, и затова Йосеф насърчава братята си да се представят като овчари пред фараона. И въпреки, че Моше израства в тази среда, той, когато дой идва времето да се приобщи към семейство на Итро, неговия тъст, той става овчар, което също е било и занятието на правците на еврейския народ, Авраам, Ицхак и Яков. И той продължава и пише, повереното му стадо води далеч зад пустинята, за да намери най-добрата паша за овците си. Отдалечава се толкова далеч от Мидян, че стига до планината Хорев. Това е друго име за Синай, планета Синай. И нищо друго не го занимава, освен грижата за поверените му животни. Божий ангел му се явява, но той първоначално не му обръща внимание, за да не се отвлече от заниманието си, докато божественото явление взема необикновена форма, т.е. докато разкритието на Бог се случва чрез горящ храст, който не изгаря, който не бива погълнат от огъня. Чак тогава Моше осъзнава, че нещо странно се случва. Толкова предан и верен се оказва Моше и в своя дребен земен занаят. Тоест, той тълкува така стиха на Доктор Ханал, така тълкува стиха, в който се разказва за това как той стига до там, как по време на пасенето на овцета и как се случва това разкритие. Там има някаква странна формулировка на стиха, където изглежда, че все едно се случва първо има някакъв ангел, който се появява, след това има това разкритие в горещия храст. Може и да не е най-гладкото четене на стиха, но той така го чете. И от това учи, че колко сериозно Моше е възприемал дори този земен занаят, който е имал, и колко внимателен е бил с това. Окей. Той продължава и казва, сигурно знаете хубавата малка легенда из Мидраша, който ни разправя, че Моше взел на рамото си малкото нежно агънце, което се било отдалечило от стадото, търсейки вода, и го повърнал на стадото. Тази малка легенда трябва да ни накара да се замислим. Особено трябва да се замислят ония водачи, които са призовани да стоят начало на народа. Народните водачи, да стоят, народните водачи, учители, верните овчари на стадото, нежните агънца, децата, младеща, трябва да имат винаги пред очи да следят нейните пътища, за да пазят и да не се отдалечават от стадото, за да ги отолят от чужди извори, за да отолят от чужди извори своите верски нужди и своята жажда, т.е. както в този мидраш за Моше, който връща агнето, по същия начин казва доктор Ханел, и отношението на еврейското лидерство трябва да бъде обърнато към тези, които са най-нежни, готови да им се появляя отвън, т.е. тези, които могат да изгубят пътя на стадото и които трябва да бъдат върнати в лоното на стадото. И казва доктор Ханел, и старите остават верни, и когато техните желания не се удовлетворяват. Но младеща трябва да се пази и да внимава да не кривне от правия път. Както казва пророка Ишаял, и тук превода на доктор Ханел е, кого ще учи знание, отбитите от майчина гръд и излъчените от стария път, т.е. някаква разлика между тези, които са Атикей Мешарим, излъчен от стария път, или Гмолей Махалав, отбити от мачен на гръд, т.е. има някаква разлика между тях, т.е. едните имат явно повече нужда от другите. Окей. И в третата част на проповедта казва доктор Ханел следното. Моше проявява любов и верност към своето пратеничество от Бог. Той е човек пълен с любов и вярност, той не взема делото си повърхностно и се отдава от все сърце на своя дълг и на своето предназначение, затова първоначално нерешителен не вярва на силите си. Кой съм аз и как мога да посмея, извиква той да се яви пред фараона, да искам освобождението на мой народ. И на негово място мнозина биха веднага приели тази велика чест да бъде пратеник на Всевишния. Но Моше се запитва дали може да бъде той водач на един народ. Той е надарен с способността да прави чудеса и все пак възразява. Мен ми липсва способността да говоря и да завладявам сърцата чрез словото, как ще се явя пред фараона, как ще се поставя начало на народа. Т.е. дори и след като Бог му е казал, че ще го продължат чудеса, въпреки това, разбирайки, че не може да се изразява добре, не е добър оратор, той иска да приеме това пратеничество от Бог. Въпреки това, казва доктор Ханел, Господ го окуражава и му казва, аз ти поставям думите в твоята уста и ще ти кажа какво трябва да говориш. Но все пак Моше възразява, моля Господи, пред когото ти пожелаеш да изпратиш. И казва доктор Ханел, всичко това защо? Т.е. цялото това напред-назад с Бог. Защо? Казва доктор Ханелон, защото обича народа си и му верен. Той иска да бъде изпратен някой друг с повече дарби и способности, за да застане на чело. Т.е. той не се смята достоен и тъй като е заинтересован от нуждите на еврейски народ и нуждата от това някой силен лидер да ги извади, да им помогне да излязат от Египет, той е готов да се откаже от такова пратеничество, което идва веднъж в живота. И продължава доктор Ханел и казва, и тази характерна черта на вярност и любов подхожда на учителското звание в Израила, т.е. еврейския народ, който иска да застане начало на една община, трябва да знае дали има достатъчно сили и способности в себе си, за да преодолее всички уния трудности и пречки, които му поставят рушителите, искащи да рушат, без нищо да създават. Сегашните водачи на еврейски народ не могат да си служат с чудеса, те не могат да превръщат отровни змии в пръчки, като Моше, те не могат да пречистват нечистите ръце от тълчността за имане, нито пък да си служат с чуждата власт, за да прокарат идеите си. Единствено, чрез проява на любов и вярност към своето паство, всеки равин и всеки водач могат да застанат достойно на поста си. И казва доктор Ханел, най-великият пример и най-възвишеният паметник на любов и вярност е името Моше. Тоест, както споменах, аз си позволих да променя това, което е написано в оригинала. В оригинала доктор Ханел използва името Моисей, обаче ние сме свикнали да използваме Моше. И затова предпочетох да замести Мойсей с Моше. Обаче тук сега той се връща към важността на самото име. И той сега продължава и ще дискутира всъщност това, и това е също голяма причина да, да използваме това име. Специално това име. И пита доктор Хананел, кой му даде това име? Авраам, Йохевет, т.е. майка му, Арон, т.е. тук трябва да е, тук има грешка на печатаря, трябва да е Амрам, не Авраам, Амрам, негови баща, Йохевет, т.е. неговата майка, или Арон, Мириам, т.е. брат, сестра, най-мъже, най-малкото от децата. И пита доктор Хананел, да не е бил без име на възраст вече 3 месеца, защото Тората описва как той всъщност бива отпратен от, и за да бъде спасен, за да бъде скрит от египтяните, които в този момент търсят еврейски новородени момчета. Той бива скрит и пратен по реката. Обаче това се случва 3 месеца след като той е роден. И пита доктор Хананел, 3 месеца това дете не е имало име? На неговото семейство не са му дали име? Каза доктор Хананел, не, дъщерята на идолопоклонника фараона, една чужденка, е дала името Моше. И какво ни припомня това име? Тоест, това, което се случва, е дъщерята на фараона Батя намира Моше в реката и тя е тази, която Тората описва, че му дава името Моше. Моше е свързано с Кимешетио, защото го извадих от водата. И пита доктор Ханел, какво ни припомня това име? Едно дело на милосърдие и любов, едно спасение, идване на помощ, милосърдие и човещина. И сам Бог го нарича Моше. Народът му го нарича Моше. Историята го нарича Моше. И тук той също ти препраща към Мидраша, Мидраш Шмот Раба, който Мидраша казва следното. И му даде името Моше, т.е. Батя, дъщерят на фараона. И той казва, и Мидраша сега тълкува, от тук ти учиш наградата на състрадателните дела. Въпреки, че Моше е имал много имена, мъдреците изборяват някои имена, едно от тях е Товия, да речем, което е свързано с това, което Тората описва при раждането му, както видяхме преди. Тората казва, че при раждането му те са видяли, че е китов, че той е хубав, че той е добро. И оттам идва едно от имената му Товия, заради това, което те са видели веднага при раждането му. Обаче въпреки това, казва Мидраша, Тората не използва друго име за него, освен името дадено му от батя, дъщерята на фараона, и дори светият благословен да е той, не го нарича по друг начин. Т.е. заради състраданието и заради доброто дело, което батя извършила, че тя го спасява, приотява и така нататък, въпреки това, че той е еврейско дете, което, било което трябва да бъде убито, както е заповядано от фараона по това време, от баща е, заради това името, което тя му дава, е това име, което, каза Мидраша, всички използват. Тората използва и дори Бог, когато се обръща в него, както виждаме от текста на Тората, използва. И това тук е идеята, че и казва, завършва доктор Хананел и казва, това име на нашия божествен учител, който толкова често повтаряме, ни припомня великата награда за проявеното човеколюбие, вярност и любов и свещените слова на мъдростта, любов и вярност никога да не те напускат. И т.е. тук тази идея за човечността и доброто дошло от Батя, която дъщерята на фараона, дъщерята на един от най-големите врагове на еврейски народ, която въпреки това проявява мило състрадание, извършва някакво добро дело спрямо Моше, до края на живота му, в цялата Тора, и самия Бог се обръща към него, към Моше, към това име, което тя му е дала. Защо? Както казва Мидраша, за да ни научи на това, каква награда човек може да получи за добрите дела. Обаче тук тук обаче Идеята, която Доктор Ханал подчертава, е тази любов и вярност, която виждаме от човек специално в тази история и наградата, която идват заедно с нея. И тук той завършва всяка една проповед, своите проповеди с Амен.